Уважаеми слушатели, отново искам да влезем заедно във величественият свят на последната книга на Библията Откровението. Започнахме разглеждането на тази книга от 2 октомври миналата година. Вече 5 месеца ще стане. Пред нас минаваха картини след картини. Ние разглеждаме напоследък онази тайнствена книга, която Исус Христос взе от ръката на седящия на трона на Вселената. Запечатана са 7 печата. При разтварянето на всеки печат, пред погледа на Йоанна се разкриваха различни картини. До сега бяхме свидетели на разпечатване на 4 от 7 печата. Тази вечер да видим каква картина се разкрива пред погледа на Йоан при разпечатването на 5-я печат. Откровение, 6-та глава, 9 до 11 стих.
И когато отвори 5-ят печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието Слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господарю, свети и истини, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бела дреха и рече им се да си почиват още малко време, докле се попълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.
Серията на апокалиптичните коне отмина. При отварянето на първите 4 печата пред нас се появяваха различни коне с различни ездачи. Тази серия от коне представляваше развитието на християнството. Не такова, каквото Бог го създаде, а както то се разви в историята. Серията започва с един бял кон и ездач-победител. Представлява църквата, която Исус създаде в първи век. Когато се отвори втория печат, съжалявам, че не мога да ви ги покажа за последен път, един червен кон, който имаше меч и даде му се да вдигне мирът от земята, след това един черен кон, след това един кон с цвят на разлагащ се труп. Ездача му беше смърт, след него вървяха гроба да събира жертвите, зверове, глад, мор и смърт. Християнството във 2 и 3 век започна да губи чистотата си. То възприемаше едно след друго езически вярвания и учения и ги втака в своята проповед. В третият си период, 4 и 5 век, то стана държавно християнство. Голяма част от църквата се отдържави. Интереси на църква и държава се съединиха. Църквата все повече се отдалечи от службата на Бога и призванието си, което имаше, и все повече служеше на политиката. И за да бъде масова, тя съедини езичеството с християнството, но вече го закони. В четвъртият период, от 6 до 16 век, това отдържавено християнство, което се занимаваше повече с политика, отколкото с проповядване, започна да се разлага и да трови атмосферата на света. То се стремеше към световно господство. Църквата да застане над императорите, кралете, царете, народите, да владее не само териториите и земите, но и душите на хората. И го постигна. С всичките пагубни последици. Уважаеми слушатели, на стварянето на 5-я печат вече няма коне. Но тук картината е по-различна. Пророкът вижда под един жертвеник, олтар, душите на закланите за Божието Слово. Милионите, които загинаха като еретици, като отклонили се от официалното християнство, които искаха да служат на Бога така, както Библията и Евангелието повелява. Те викаха с голям глас: до кога, владико святи и истини, няма да отмъстиш за нашата кръв? Даде им се да се облекат с бели дрехи, но им се каза да почакат още малко, докато се попълни числото и на братята им, които щяха да бъдат убити след тях. Преди да пристъпим към историческото приложение на този пети период в историята на християнството, искам да се спра върху картината, защото това е една подвеждаща картина. Много хора, които приеха и приемат и до днес вярването в задгробният живот, вярването, че тялото умира, а душата продължава да съществува, 40 дни обикаля около дома, в града и къде още не зная, и след това се преселва някъде и продължава своето съществувание. Понеже този текст говори именно за душите на умрелите, за кланите за Божието Слово, искам да се спра най-напред върху тази подробност, преди да видим историческото изпълнение на петия печат. Но още сега ще кажа, че петият печат представлява онази пророческа картина за бъдещето, която Йоан видя. Времето на големият протест за несправедливостта и отнетия живот на милиони. Протест, който се развива в 16-17 век в историята на човечеството. Това е времето на реформацията на протестантизма. Но да се върнем на картината. Прочети, моля ти се, отново 9 стих.
И когато отвори петият печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието Слово, което вазиха.
Душите на закланите, които викаха. Хората казват, които вярват в задгробния живот: ми ето душите на закланите. Ми те викат. Те искат нещо. Те имат свои желания, които трябва да се изпълнят. Така ли е? Или не е така? Буквално ли трябва да приемем този текст? Или е дълбоко символичен, както четирите коне до сега? Какъв е този жертвеник, олтар? Самото понятие ни отвежда в старозаветното богослужение на еврейският народ. Книгата Изход, 25 глава, 8 стих, Господ казва:
и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, образа на скинията и образа на всичките принадлежности, така да я направите.
Направете ми светилище, каза Господ, храм, за да обитавам между вас. Но внимавайте да направите точно както ви показвам. И в следващите глави се намира описание на самото светилище и на всичките предмети. 27-та глава, 1 стих, се говори именно за този олтар или жертвеник.
Да направиш олтара от ситимово дърво, 5 лакета широк, четвъртит да бъде олтарът и височината му да бъде 3 лакета.
Така, този жертвеник или олтар беше в двора на светилището пред входа, дълъг 2 метра и половина, четвъртит, широк толкова и висок 1,50. Там всеки дневно се принасяха жертви. И според Левит, 5 глава, 9 стих, кръвта на жертвите се изливаше в подножието на алтаря. Да чуем.
И от кръвта на приноса за грях да поръси страната на алтаря, а останалото от кръвта да изцеди в подножието на алтаря.
Така. Кръвта на жертвите се изсипваше под алтаря. Запомнете това. Кръвта се изсипваше под алтаря. Всичко в старозаветното светилище беше дълбоко символично. Тълкованието и разяснението на службите, предметите и символите на светилището прави апостол Павел в своето послание към евреите в 7, 8, 9 и 10 глави. Това е най-блестящият коментар на старозаветното светилище и неговите служби. В 8 глава, 4 до 6 стих, апостолът обяснява:
Ако беше на земята, той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива, които принасят дарове според закона, които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Мойсея, когато щеше да направи скинята, защото внимава и му каза Бог да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината.
Когато Исус беше на земята, той не беше свещеник, защото нямаше право на това. Свещеници бяха само потомците на Леви, синът на Яков. На тях Господ даде правото да бъдат свещеници и служители в светилището. Които казва апостола тук, израза, който искам да подчертая, служиха в образа и сянката на небесните неща. Апостолът надълго и нашироко обяснява, че всичко в старозаветното светилище сочело на идещият изкупител, на неговата личност, на неговия характер, на неговото дело, изкуплението, което той имаше да извърши. Месия, който трябваше да дойде. Светилището, принадлежностите, предметите посочваха на идещият изкупител. Олтаря или жертвеника в двора на светилището, където се принасяха и изгаряха жертвите, е символ на Божият гняв, който се изливаше из върху жертвата чрез огъня за греховете на света, върху агнецът Божий, който щеше да дойде след 1500 години. Така че този жертвеник не е на небето. На небето никога не са се принасяли жертви. Бог дава на апостол Йоан картината от старозаветното светилище и му напомня, че там се принасяха жертви, а в подножието под светилището и олтаря се изливаше кръвта на жертвените животни. А сега да отидем по-нататък на другия символ. Преди това обаче искам да ви прочета, да ви прочетем с моята съпруга изказванията на двама от най-големите богослови и коментатори в съвременното християнство. Първият е Адам Кларк, най-големият методистски коментатор на Библията. Чуйте какво каза той за този жертвеник в Откровение 5 глава 9 стих.
Едно символично видение бе показано, в което Ян видя един жертвеник, а под него душите на закланите за Словото Божие. Мъчениците, които бяха убити за привързаността им към Христа. Този олтар е на земята, не е на небето. Алберт Барнес. Ние не можем да твърдим, че това е станало буквално и че Йоан действително е видял душите на мъчениците под жертвеника. Всичко представено тук е символично. Ние не можем да твърдим, че душите на умрелите са в небето и действително викат за отмъщение на тези, които са ги убили.
Ето значението на тази картина олтаря. Бог напомня на старозаветният жертвеник, където се принасяха жертви, и повтарям отново, кръвта се изливаше в подножието на олтаря. Сега за душите. Онези, които вярват, че след смъртта душата излиза, тялото отива в гроба и се разлага, а душата продължава своето съществуване, защото е безсмъртна. Тя е безсмъртна от вечността. Тя се вселява при раждането на един човек в него и при смъртта излиза и продължава своето съществуване. И традиционното християнство на католицизма на Запад и на православието на Изток и много голяма част от протестантизма вярват, че душите на праведниците се преселват в райските селения, там блаженстват, в случая мъчениците за вярата първи трябва да бъдат там, а душите на грешниците, престъпниците, мафиосите, крадците на колите, обирачите на домовете, отиват в пъкъла и там врат в катрани, казани с катран. Дяволите от време на време ги бодват с тривърха вилица, прехвърлят ги от един казан в друг да ври повече. Преди години имаше и вид, спитатха, ти в кой ад искаш да бъде, социалистически или капиталистическия? И казваха, предпочитам социалистически, защото ако има дърва, катрана може да се свърши. Ако има пък катран, дървата може да свършат, та ще има малко отдих. Ето го традиционното вярване. Дали действително този текст трябва да приемем буквално, че съществуват безсмъртни души, които викат, искат нещо, съществуват, живеят? Уважаеми слушатели, думата душа на български е преведена от старозаветното писание, писано на еврейски, от думата нефеш, и от Новия завет гръцки думата психе. Буквалният превод и на двете думи означава дихание, дишане, живот. Тази дума в Стария и Новия завет се среща 915 пъти. Никъде обаче в цялата Библия не се среща думата безсмъртна душа. Термина безсмъртна душа е вкаран в християнството много по-късно. Кога и как ще видим след малко. В Новия завет думата душа или психия, гръцката дума, е преведена 40 пъти с думата живот. Няма да изброявам 40 стихове. 58 пъти с думата буквално душа. Но много стихове още има, които говорят с думата душа, преведена от гръцката дума психия, за емоционалното състояние на човек. Матей 11 глава 29 стих Исус казва, ще намерите спокойствие на душите си. Лука 2 глава 25 стих, дядо Симеон казва на Мария, меч ще пронижи душата ти, скърби и страдания ще дойдат върху тебе. В други стихове в Библията е употребена тази дума и преведена на български с душа в смисъл брой на число хора. Дякон Стефан в своята проповед Деяния 7 глава 14 стих казва 70 души, синовете и семейството на Яков се преселиха в Египет. Тук е преведена в смисъл брой на числото хора. 27 глава от Деяния на апостолите 34 стих се говори за едно коропокрушение и Павел казва, че 274 души от екипажа и пътниците се спасили, никой не загинал. Какво има предвид той под понятието душа тук? Човекът. Колко души има в салона сега? 300 души. За някаква субстанция, която излиза от нас при смъртта ли става дума тук? Не, за живия човек. На много места в Новия завет психи е преведена с сърце. Ефезяните 6 глава 6 стих Павел пише: работете на християните не като човекогодници, но пред Бога от сърце. На гръцки стои думата душа, психе. На друго място се превежда с ум. Някъде е лично местоимение. Никъде Библията не говори за безсмъртна душа. Какво разбира тогава Библията под понятието душа? Живата личност. В книгата Битие, първата глава, 20 стих, след това 24 стих, само от начало чети стиховете.
И Бог каза, да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици.
Така, да произведе земята множество одушевени влечуги, птици, риби, какво ли още не? 24 стих.
И Бог каза, да произведе земята одушевени животни според видовете им.
Одушевени животни! Библията говори, че и животните са одушевени. Значи ли това, че като ми умре котката, трябва да й правя панихиди? Има ли котешки рай, котешки пъкъл? И котките вършат бели? Не. По думата душа, нефеш и психе, Библията разбира живото същество. Котенце, кученце, гущерче, птица, гълъбче, човек, живата личност. Тя няма естествено безсмъртие. Библията не говори никъде за безсмъртие на душата. Никъде не говори. Нито за съзнателно съществуване на личността след смъртта. Много са библейските стихове, които разглеждат това. Ето някои от тях. Еклесиаст 9 глава, 5 и 6 стих.
защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен, още и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени, нито ще имат вече някога дял в нещо, което става под слънцето.
Така, живите знаят, че ще умрат, а мъртвите не знаят нищо. Категорично нищо не знаят. Нито имат вече някакво участие в живота на живите. 9-10 стих от същата глава, ако прочетеш.
Всичко, що намери ръката ти да направи според силата ти, направи го, защото няма нито работа, нито замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, гдето отиваш.
Бог казва ясно, в гроба няма нищо. Ни знание, ни мъдрост, ни любов, ни омраза. Всичко, което имаме да го правим, до кога да го правим? Докато сме живи. След това вече няма нищо. Всички служби на умрелите, задушници, мисля, че и вчера имаше някаква задушница, не съм много наясно по задушниците, са езически обичаи, вкарани в християнството. Кога? Кога в християнството навлезе това старо езическо учение за задгробен живот, за естествено безсмъртие на човешката душа? Още от древният Египет. Оттам започва най-напред. Пирамидите всъщност са домовете на мъртвите фараони. И там са им погребвали всичко, което им е необходимо за живота. От египтяните това учение се прехвърля в вавилонците. От вавилонците в гърците. В гробницата на Филип II, която беше разкрита преди известно време и години, беше намерено всичко, което му е нужно за живот. Даже са слагали на мъртъвците и конци и игли да си зашие дрехата, ако е скъса случайно. Каква дреха са носили душите, нямам представа и никой няма представа. В гърците, като поверие, народно вярване, се е разпространявало, но не е било много ясно. Дори самият Сократ в своите съчинения е неясен по въпроса за състоянието на човека след смъртта. Учението за безсмъртна душа се развива от гръцкия философ Платон. Почти във всяка страница на неговите съчинения се говори за безсмъртната душа. В християнството учението за безсмъртието на душата и нейното съществуване на различни места след гроба навлиза от три канали, за да се влее в християнството. От гръцката философия на Платон, от еврейската апокрифна литература от 2-и и 1-и век преди Христа, юдейската апокрифна литература, и от ранните писания, ранните църковни отци, края на 2-ия век, началото на 3-ия век, времето на червеният кон, когато християнството започна да възприема езическите учения. Нека накратко да направим преглед на тези три източника, които вкараха в християнството учението за безсмъртието. Най-напред философията на Платон. Платон учи, че след...
Душата е вечна и безсмъртна. Нейното пребиваване в тялото е временно. След напускане на тялото душата отива на съд. Ако е била праведна, се съединява с боговете, но ако е била зла, следва да понесе наказанието си. Праведната душа отива в Елисейските полета, а неправедната в Тартара. Платон споменава и за трето место пребиваване, където отиват онези, които не са съвсем добри, но не са и закоравели престъпници.
За католическата църква това е началото на трите места. Ад, чистилище и рай. Ето го от Платоново време. Понататък?
Юдейската апокрифна литература. В апокрифната книга на мъдростта от 2 век преди Христа пише: «Бях дете с добро сърце и в наследие приех добра душа». В четвъртата книга на Макавеите се казва, че вратите на рая се отварят за душите на праведните непосредствено след смъртта. В апокрифната юбилейна книга от 2 век преди Христа пише: и техните кости почиват в земята, а техните души ще имат много радост и ще разберат, че Бог е този, който съди и който проявява милост над хиляди по хиляди на всички, които го любят. В книгата Енохови тайни от 1 век след Христа се казва, че всичките души преди да са получили материална форма в тялото, са били приготвени от вечността. Много са жилищата приготвени за душите. За добрите – хубави, за злите – лоши. Блажени тези, които отидат в хубавите жилища, защото в лошите няма мир, нито има връщане.
Платон вярва в предсъществуванието на душата, преди да се всели в някое земно тяло. И го напуска след смъртта. Но тези идеи са прокарани в юдейската апокрифна литература, както чухте. Особено последният цитат. Преди от вечността съществуват душите, вселяват се за кратко и след смъртта отново отиват в различни селения. Ето го вторият източник и втория канал, в който се вля в християнството в 2, 3 и 4 век. А сега писанията на ранните църковни отци. Нека да изброим някои от тях.
Атинагор от Атина е първият, който съчетава Платоновото учение за безсмъртието на душата с християнското учение за възкресението. Това е 2 век след Христа.
Първият, който приема учението на Платон и го развива в своите писания. До тогава никой писател християнски не е писал за безсмъртие на човешката душа. Ето го първия, запомнете го. Атинагор Атински. Следващият, Тертулиан.
В началото на 3 век, в съчиненията си за възкресение на тялото и другата книга за душата, пише, че само душите на мъчениците отиват направо в рая, а другите отиват в по-низшия свят. Той поддържа учението за вечните мъки в пъкала. Никой да не забравя, че огъня в пъкала е вечен и е определен като наказание за през цялата вечност. Можем да споменем още имената на Лактанций, Тиксерон, Климент Александрийски, Ориген, които поддържат учението за безсмъртието на душата.
Това е края на 2 век и 3 век. Писанията на тези ранни църковни отци, авторитети в църквата. Ето ги каналите, които се вляха в християнството. Езическото философия на Платон, юдейската апокрифна литература и писанията на ранните отци. Полека-лека започна да се възприема като християнско учение. И да се развива на християнска почва. За рай и блаженство при Христа и Бога, за пъкъл и мъки в ад, врящ катран, непрекъснати мъчения от век на век, от хилядолетие на хилядолетие. Пагубно учение, което ще донесе много повреда в християнството, ще се създаде култа към умрелите, поклонението на мъртвите светии, които са в небето и ще се произведат за ходатаи. На тази основа ще се роди в по-новите времена и спиритизма. Опит да се общува в кавички с душите на умрелите, което е твърде разпространено днес в модерният свят. И културни и образовани хора се занимават с спиритизъм. младежка компания, бях дете още някъде 12-13 години, разиграха един сеанс. И повикаха душата на цар Борис. И разговаряха с него. Той вече беше покоен. Пагубното учение на спиритизма е основано върху това учение за безсмъртието на душата, което се възприе от християнството. Уважаеми слушатели, но хайде за момент да допуснем, както се постъпва в математиката, да допуснем, че действително е така. В математиката някой път се доказва, като се допуска обратното. Да допуснем за момент, че това пророчество, тази картина е буквална. Че има буквално души на мъчениците, които пребивават под олтаря, които викат и искат нещо от Бога, и Бог им отговаря и ги удовлетворява. Да приемем това традиционно учение на християнството, влезло от езичеството, за безсмъртие на човешката душа, че човек съществува след смъртта, както четохме някои от изразите на ранните отци, мъчениците отиват направо в блаженство в рая, грешниците отиват в пъкъла, а нито добрите, нито злите на по-такива места и чакат нещо. Какво чакат? Не знам. Допускам за момент, че това е така. Нека да разгледаме тази картина както е. Ще видите няколко абсурда, до които ще стигнем. Видях душите на закланите за Божието Слово под олтаря. Явно мъчениците са привилегировани, те са в блаженство. Какво е това блаженство? Ето го първият абсурд. Да бъдеш натъпкан под един олтар 2,5 на 2,5. Милиони и милиони блаженстват душите им под олтаря. Що за блаженство е това? 2 на 2,5, 2,5 на 2,5, всички души там. Ви искате ли такова блаженство? Аз не бих пожелал такова блаженство. Да ме натъпчат под един олтар долу, та дори и душа да съм. Втори абсурд. Те викат непрекъснато: Господи, до кога няма да отмъстиш за нас? Непрекъснато викат. Какви са тези блаженни мъченици, умрели за Христа, за Неговите възвишени идеали, за клани за Божието Слово, които непрекъснато ден и нощ какво викат? Мъст, мъст и отмъщение. Що за морал е това? Ден и нощ да викаш и да искаш отмъщение на убийците си. Какъв морал имат тези души на светците и мъчениците? Те, които приживе, не са искали отмъщение. Как се казваше първият мъченик на християнството? Помните ли? Дякон Стефан. Деяние 7 глава, 54 стих се казва:
А като слушаха това, сърцата им се късаха от тях и те скърцаха с зъби на него.
Той проповядваше, прочитайте знаменитата му проповед. Но слушателите му скърцали с зъби. Вижте какво въздействие. Обратно. А 57 стих?
Но те като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него.
Измъкнаха го край града и почнаха да хвърлят камъни, за да го убият с камъни. Чуйте последната молитва на първия мъченик на Евангелието, чуйте.
И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях.
Господи, не им считай това за грях. Моли ли се той за отмъщение на убийците? Не. А душата му сега от век на век се това повтаря. Кога най-после ще отмъстиш на тези, които ме убиха с камъни? Ето вторият абсурд. Това е чудовищен рай, чудовищен морал. Натъпкани под олтаря и викат ден и нощ хилядолетие за мъст и отмъщение. Такъв морал не мога да си представя. Нали Христос ни учеше на прощение и ето Той им прости. Третият абсурд. Допускам традиционното вярване на православни католици, протестанти някои, за съществуването на душата след смъртта. Традицията праща мъчениците и светците и добрите в рая на блаженство. Не така беше. Само че пророк ги вижда натъпкани под един алтар. Традицията праща мъчителите, убийците, престъпниците, мафиоците в пъкала и там се мъчат. Ден след ден, век след век, те врат в катрана. Нали така е традицията? И дяволите ги бодат с вили и кладат в огъня. Добре, душите на мъчениците виждат това. Какво друго отмъщение искат повече от това? Та малко ли е век, два, три, пет, десет да вриш в катран 1000 години? Малко отмъщение ли е? Но ето душите на праведниците, закланите за Божието Слово, не са доволни от това наказание и искат отмъщение. Виждате ли какви абсурди ще стигнем, ако приемем и допуснем, че този текст говори буквално за живи души някакви? Ето абсурдността. Ясно, уважаеми слушатели, че това е символична картина. Иначе не бих желал да бъда душа в такъв адски рай и в общество на хора, които непрекъснато искат мъст и отмъщение. Това не мога да си го представя. Не желая такъв рай. Дълбоко символична картина. Какво значи тя всъщност? Хайде да се върнем пак на алтаря, жертвеника. Какво се изливаше в подножието на жертвеният алтар? Кръвта на жертвите. Сега искам да прочетем в книгата Второзаконие, 12 глава, 23 стих. Искам да прочета протестантското издание на Библията, но искам след това да прочетем и православното, синодалното издателство на Библията на този текст. Второзаконие, 12 глава.
Само строго да се вардиш, да не ядеш кръвта, защото кръвта е животът и не бива да ядеш живота с месото.
Така, пази се да не ядеш месото на животните с живота им, т.е. кръвта им. Тук думата нефеш е преведена с думата живот. Синодалният превод обаче, чуйте как превежда думата нефеш.
Само гледай строго да не се яде кръв, защото кръвта е душа. Не яш душата заедно с месото.
Какво излезе? Не яш месото заедно с кое? С душата. Т.е. с кое?
Кръвта.
Какво разбира Библията под думата душа и изливаната кръв под алтаря? Ето е буквалното значение на тази картина. Нашата земя, която е попила душата, кое беше душата? Кръвта на милионите мъченици в този свят, на средновековието. Нали четвъртият кон ездача му беше смърт? След него кое идваше? Гроба, за да си прибира жертвите. И още какво вървеше? Глад, мор и земни зверове. 100 милиона загинаха. Викът на тази кръв попита от земята, душата попита кръвта, вика. Какъв е този вик? И той е символичен. Бития 4 глава се говори за двамата първи братя, родени на земята, Айн и Кавел. 8 стих казва и 9.
И Каин каза това на брата си Авила, и когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авила и го уби. И Господ рече на Каина: «Къде е брат ти Авил?» А той рече: «Не знае. Пазач ли съм аз на брата си?» И рече Бог: «Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята».
Гласът на братовата ти кръв вика. Може ли кръвта да вика? Нали сте виждали кръв на животни, на хора? Нали ви е потичало кръв? Вика ли? Вика несправедливостта, убийството, грехът, престъплението. Душите или кръвта на мъчениците вика към Бога. Яков 5 глава, 5 стих, 4 глава, не, 5 глава, 5
стих. 4 стих.
4 и 5 стих, да.
Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато. Угоихте сърцата си като в ден на клане Епетия. Четвърте, ето заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, от които ги лишихте, вика, и виковете на жетварите влязаха в ушите на Господа на силите.
Кой вика тука? Заплатата. Заплатата вика ли? Като се подписвате на ведомост или на картона пенсионерите, вика ли сумата? Не. Неправдата е, която вика. Ето символичният език. Сега пророческата картина е дешифрирана. Кръв. Земята е попила душата. Кое беше то? Кръвта на милионите мъченици. И нейният вик към Бога за справедливост и реабилитация. Кога се понесе този вик по земята, уважаеми слушатели? Викът на милионите жертви на едно християнство, което стана държавно и което сложи под меч всички, които не искаха да вярват, както църквата и държавата учи. За какво умряха хилядите и милиони павликяни, богомили, валдензи, албигойци, катари, хугеноти? За какво бяха пожертвани? Заради Божието Слово. Заради верността си към Бога. Знаменитият водач на богомилите в България, Василий, 12 век, е повикан от византийски император. Примамен уж в императора иска да разбере учението на богомилите, което е твърде разпространено 10, 11, 12 век. Василий имал 12 ученици, които са проповядвали чистото Божие Слово. Идва той, повярва на думите на императора, идва в Цариград. Приятели в една специална зала, императорът го пита, Василий отговаря, и когато приключва целият разговор, императорът става, дърпа една завеса, за завесата много скорописци, които са записали всяка дума на Василий. Императорът каза, ти сам се осъди. Съдят го и го изгарят на един от площадите в Цариград. За какво бе изгорен Ян Хус, Савонарола, Джордано Бруно? Милионите жертви на средновековната нетърпимост. За какво? За Божието Слово. Тяхната единствена вина беше, че искаха да вярват така, както са проповядвали пророците на Стария Завет, Христос и апостолите на новозаветните времена. Викът на неправдата през хилядолетията стигаше до Бога. Трябваше да дойде време на отговор реабилитация. Това е времето на големият протест, който се дигна най-после срещу католицизма и неговите отстъпления в 16-17 век. Протеста, който роди реформацията. Хус, Иероним, Лютер, Калвин, Цвингли, Лефевър. Всичките тези мъже проповядваха великите истини на Библията и родиха голямото реформаторско движение в 16-17 век. Ето какво значи викът на душите под алтаря. Къде беше алтаря? Нашата земя. Кои бяха душите? Кръвта, която попи нашата земя. Да отидем по-нататък в текста. Господ отговаря. Четем. Даде им се.
И те викаха с висок глас, казвайки, до кога, Господар, в свят истини не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха.
Така. На всеки от тях се даде бяла дреха. Ето божественият отговор. Отговорът на вика на несправедливостта. Облечени с бяла дреха. Така ги вижда Йоан. Всички загинали за Божието Слово. Какво значи това? На кой е символ бялата дреха? На чистота и невинност. За какво обличат булките с бяла дреха? Някой път е пародия само. Пожелавам на всички девойки истински да облечат бялата дреха в деня на сватбата. Истински, съвсем истински. Бялата дреха е реабилитацията, която получиха 16 и 17 век. До тогава те бяха обявявани за еретици. Гонени и преследвани. Знаете ли какво значи средновековието да те обявят за еретик? Това значи жена ти да не говори с тебе, да не те поглежда, децата ти, близките ти, ако си княз, слугите ти, ако си император, царедворците ти. Помните ли историята на Хенрик IV? Той не се боеше от това да бъде отлъчен от църквата и обявен за еретик. Правеше някои неща на своя глава против най-велики от всичките папи, папа Григорий VII. Но папа Григорий го отлъчи от църквата. Обяви го за еретик. И Хенрик IV беше изоставен от жена си, от децата си, от царедворците си, от слугите си. Никой не смееше да говори с него и да го среща. Той е еретик прокълнат. И това принуди Хенрик IV да мине през януари Алпите и да отиде в Италия и да чака пред двореца на Каноса, една метреса на тогавашният папа, 3 дни в позата на кай се грешник, от време на време да почупва на портата и да моли да бъде приет, за да се вдигне от него проклетията и отлъчването от църквата. Това значише еретик. Престъпник, най-долните хора. Четете всички описания за богомилството в Българите и ще видите най-лоши думи казани за тях. А то не е било така. Те са били верни на Божието Слово. Богомилството роди е едно от първите предреформаторски движения. То премина в Италия и там се наричаха катари. Във Франция се наричаха бугари или хугеноти още. Но богомилството е родило реформацията на Запада. Това Запада трябва да го разбере най-после. Сега, в 16 и 17 век, те бяха реабилитирани. Народът разбра, че това не са били престъпници, дяволски изчадия, заслужаващи клада и меч, а са били истински хора. Започна да се говори за тях като превъзходни личности, да се празнуват годишнини от тяхното убиване и изгаряне. Случих се на площада, на който изгорен в Прага Ян Хус, в деня на една годишнина от неговото изгаряне. Целият площад в стария град Прага беше пълен с народ. Имаше голяма програма, стихотворения, речи, проповеди. Паметникът беше предмет на уважение. Много от изказванията на великият Хус бяха са записани на този паметник и до днес. Така бяха реабилитирани през реформацията всички онези, които бяха обявени за еретици. Ето това значи обличане с бялата дреха. Реабилитиране на престъпниците, обявени от църквата. И още един израз има по-нататък в стиха. Прочети него. И каза им се.
И рече им се да си почиват още малко време, докле се допълни числото и на съслужителите им, братята им, които щяха да бъдат убити като тях.
Да си почиват още малко време, докато се попълни числото, не че пред Бога има някакво число мъченици, които трябва да бъдат избити, но още има да бъдат избити. Не са те до реформацията. Уважаеми слушатели, реформацията, която е дигна протест против кривите учения, практика на католицизма, езичеството, което бе вкарано в християнството, моралното падение на църквата, 15-16 век, ние говорихме това миналия път, безконечните празници, поклонение на светии, на мъртви, изоставяне на Господа Исуса Христа и Неговата ходатайствена служба, великите истини за спасение чрез вяра и жертвата на Господа Христа, не спряха гоненията и жертвите. Католицизма започна яростна битка с реформацията. Спомнете си това, което направи дук Алба в Нидерландия, испански генерал. Установява диктатура в Нидерландия. Над 18 000 протестанти са избити. Спомнете си онази кървава нощ на 23 август 1572 година. Как е наречена? Вартоломеевата нощ. Когато само в Париж за една нощ са избити над 70 000 протестанти, а в следващите дни в големите градове на Франция. В 683 година Людвиг 14 отменя Нантският едикт, подписан в 1598 година от Хенрих 4, според който едикт се дават права на протестантите. Никога обаче не им се дадоха права във Франция. Людвиг 14 отмени Нантският едикт и започва страхотни гонения срещу протестантите. Тогава, за разлика от предишните векове, хиляди и хиляди, може би над 400 хиляди, говори историята, напуснаха Франция и заминаха за новооткритият континент Америка. Франция обедня интелектуално. Цветът на нацията избяга в Америка. Това беше резултат от отмененето на Нантският едикт. И ще отплатя! Гоненията спират в първата половина на 18-тият век. Последният екзекутиран за вярата като еретик е в 1761 година един протестантски пастор Рошет. Това е последната жертва на средновековието. До 10 попълни числото. Почивайте още малко, облякох ви с бели дрехи, реабилитирани сте, но има още да дойдат като вас. Земята ще попие още души. Какво беше душата? Още кръв на мъчениците. Ето историческото изпълнение на петия печат. Това е викът на милионите жертви, несправедливостта и божествената реабилитация, която той им даде. Уважаеми слушатели, сега да дойдем при нас. Времето ми изтече, но искам няколко минути за нас да поговоря. Всяка неправда е вик към Бога. И Бог рано или късно ще отговори. Четем в книгата Откровение, 22 глава, 13 стих.
Ето и да скоро, и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го, според каквито са делата му.
Ето и да скоро, и ще отплатя на всеки го, според делата. Викът на несправедливостта от този свят е голям, но иде ден на една вечна справедливост и въздаяние. И това важи и за нас, и нашия личен живот. Посланието към Галатяните, 6 глава, 7 стих, апостол Павел предупреждава всички нас, нека оставим миналите времена, да мислим сега за нас. Той казва:
не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за духа, от духа си ще пожъне вечен живот.
Не се мамете, уважаеми слушатели, и апела на апостол Павел към всички ни. Каквото сее човек, това и ще пожене. И ще дойде ден на отплата. Животът ни е сеидба, но животът е и жетва. И в жетвата ще пожънем това, което сме сяли. Ето и да казва Исус, и моята заплата е да дам всеки му според сеидбата и делата му. На онези, които са търсили спасението, търсили са преобразяването, новорождение, освещение чрез вяра в Исуса Христа, дори и да са загинали мъченически, Господ казва: Евангелието на Матей, 5 глава, 10 до 12 стих, едно от знаменитите блаженства, които той изказа на планината.
Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
Господ казва: блаженни сте. Исаия 61 глава, 3, след това 6 до 8 стих.
Да наредя за наскърбените в Сион да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух. И вие ще се казвате свещеници Господни, ще ви наричат служители на нашия Бог и ще наследите тяхната слава. Вместо срама си ще получите двойно и вместо посрамяването си те ще се радват в наследството си. Затова в земята си ще притежават двойно, радостта им ще бъде вечна.
Господ казва, ще ги облеча с одежди и вместо пепелта на земята, която покри, прие кръвта им, попи кръвта им, ще им дам венец на слава. Ето Божието въздаяние. Но, уважаеми слушатели, Господ ще въздаде и върху злото, което сме вършили. Всяка неправда в този свят, всяка лъжа, всяка измама, всяко двуличие е лоша сеидба. И тя вика към Бога. Четем книгата на пророка Вакум, 2 глава, 9 стих надолу.
Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си.
Чухте ли? Неправедна печалба с измама.
За да постави гнездото си на високо, та да се избави от силата на бедствието, ти си намислил онова, което ще докара срам на дома ти, като си изтребил много племена и се съгрешил против своята си душа. Защото камък ще извика из стената и градата из дърветата ще му отговори.
Камъните, с които си градил живота си, къщата си, вилата си, бъдещето си, ще викат. Ще викат.
Горко на онзи, който гради град с кръв и утвърждава град с неправда.
Така, уважаеми слушатели, как градите живота си? Каква заплата влиза във вашия дом? С крадени тухли и крадено желязо ли градихте вила и къща? И гради и дървета? Чувате ли? Всеки краден камък, всеки краден лев или долар е вик, който рано или късно Господ ще въздаде. Рано или късно. Народната поговорка казва, Господ бави, но не забравя. Но това пише и Библията. Псалом 50:17 стих казва, Господ, ти хвърля зад гърба си моите думи. Като видиш крадец, тичаш с него. С прелюбодейците взимаш участие. Разсейваш клевети и така нататък, и така нататък. Взимаш участие всяка вид престъпление и си доволен от успехите си. Крадеш коли. На моя брат в петък му откраднаха колата. Не брат, от църквата, не рождения брат, нямам братя, не са се родили. Но Господ казва,
понеже си сторил това и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе, но аз ще те изоблеча и ще изреда всичко това пред очите ти.
Иде ден на една вечна равносметка на добро и зло. И Господ ще изкара пред очите ни. Ти може да си градил къщата с крадени неща преди 50 години да си забравил. Но Господ не е забравил. Ти може да си получавал неправедна заплата с измама и с зло и да мислиш, че е забравил, но Господ не е забравил. Затова, уважаеми слушатели, почакайте още една-две минутки. Искам да завърша с два знаменити текста на Библията. Първият се намира посланието към Римляните, 2 глава, от 4 до 6 стих.
Или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. А с упорството си и непокаяното си сърце, трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тия, които в постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата.
Неправедна заплата, неправедно строена къща, неправедно придобивани имоти и какви ли още не нечестни дела и се правим, че сме ги забрали. Забравили. Иде ден на въздаяние. Какво да правим? Обречени ли сме? Ето чудната вест на Евангелието. Божията благост и продължаване на благодатното време ни дава възможност